continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și este destul că o lună de zile am tot citit din versetul 14, sper să și fi învățat ceva. Continuăm cu versetul 15. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. O problemă spinoasă oarecum. Asta e valabil pentru fiecare. Toți am trăit sentimentul de a întoarce rău pentru rău. Cam de când începe un copil, atunci când un alt copil îl lovește, cam de la cât începe să îi dea înapoi. De la cât? N-am auzit nimic, dar numai un murmur, dar mai repede de 2 ani, așa-i? La 2 ani e bătăuș în toată regula. Și culmea este că nu vrem să facem numai atâta. De regulă, atunci când vrem să întoarcem, am vrea oarecum să fie un pic mai tare, mai dureros. Între unghii arma de jumătate, mai mult un pic, așa. Există în fiecare dintre noi acest spirit de răzbunare. Să fie oare Dumnezeu împotriva răzbunării? Da sau nu? Când întreb așa, vă dați seama că urmăresc ceva, nu? Să fie sau nu? Nu! Nici vorbă! Păi dacă Dumnezeu este prezentat în Biblie ca... Dumnezeu răzbunător. Însă asta e ca și cu Maica Sfântă. Poate Maica Sfântă mântui? Păi poate dacă Dumnezeu i-a spus să mântuiască, Dumnezeu i-a spus să nască. Dar poate Dumnezeu mântui? Păi poate că El i-a dat această responsabilitate Fiului. Dumnezeu este răzbunător, dar Dumnezeu nu este împotriva răzbunării. Ba chiar Biblia ne învață să ne răzbunăm. Și dacă vreți, întorc lucrurile și așa se și numește titlul predicii. Cum să ne răzbunăm biblic? Sau cum să ne răzbunăm după voia lui Dumnezeu? Dacă ați crezut că Dumnezeu vrea să suprimăm sentimentele de răzbunare, vă înșelați. Dumnezeu vrea să ne răzbunăm cu toată puterea noastră. Și nu numai atâta, dar ne și învață cum. Ca și trăitor pe pământul acesta blestemat, să întoarcem acum un pic lucrurile, în mod sigur că nu vom scăpa neatinși de atitudinea, de acțiunile potrivnice unor oameni decisi să ne facă rău în mod intenționat. Nu că n-au vrut. Situația poate fi și mai dezastruoasă când nu numai că n-am făcut rău cuiva, poate chiar am făcut bine și oamenii aceia să ne răsplătească binele pe care l-am făcut cu rău. Ei, în astfel de momente, în mintea multor oameni, se naște un sentiment puternic de revoltă, iar prima reacție față de răul produs de cineva este să-i răspundem la fel. Pavel știa de impulsul acesta și știa de asemenea că această tendință de a răspunde cu rău la rău poate fi prezentă chiar și în inima copiilor lui Dumnezeu. Poate fi prezentă. Păi poate că dacă nu, el scrie unei biserici, nu? Și atunci nu le-aș fi spus să nu răspundeți rău cu rău. Și chiar și în inima unor oameni răscumpărați de Dumnezeu poate să existe acel impuls. De aceea el îi învață pe credincioși că a răspunde cu rău la rău nu este niciodată o alternativă pe placul lui Dumnezeu. Numai dorința de răzbunare a existat de când este pământul. Ce știm noi în Biblie este în Geneza 4:23. Când Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea. și un tânăr pentru vânătăile mele. Ce înțelegeți de aici? Că cineva l-a agresat, l-a lovit, i-a făcut o vânătaie la așa nu știu când de rău și el i-a făcut o vânătaie, dar i-a făcut o vânătaie așa mai... că nu-i mai trebuie alte vânătăi la omul acela, l-a omorât. Deci prima mențiune în care cineva răspunde la rău cu rău. Față de această dorință nestăpânită de răzbunare care a existat în om, năvalnic. Asta sunt războaiele, nu? Elena din Troia, da, de acolo. Un adevărat război. Asta, mă rog, este poveste. Vechiul Testament limitează această dorință năvalnică, nestăpânită de a te răzbuna la ce? La ceea ce este cunoscut ca și legea talionului. Ce spune legea talionului? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Unde scrie asta? În Exod 21, de la versetul 23. Uitați cum era în lege. Dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Asta înseamnă că dacă dentistul scoate un dinte, se scoate și tu unul. Mână pentru mână, picior pentru picior, cum ar fi dentiștii săraci, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Levitic 24, de la 17 la 21. Cine va da unui om o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte, să-l înlocuiască. Viață pentru viață. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să-i se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să-i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproapelui său. Acum, remarcând caracterul progresiv al revelației, ce înseamnă asta? Că parcă îi îngurește. Deci, adică, luăm din Biblie ceea ce se spune mai pe urmă, da? Dacă se spune ceva ulterior, înseamnă că aceea rămâne valabil. Asta înseamnă caracterul progresiv al revelației. Observăm cum treptat atitudinea de răzbunare este privită cu tot mai multă exigență. Astfel că în cartea Proverbe suntem deja învățați să nu ne răzbunăm singuri, ci să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Proverbe 20:22 nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Proverbe 25:21, dacă este flămând, vrăjmașul tău dă-i pâine să mănânce, dacă este sete, dă-i apă să bea. Psalmul 94:1, Doamne Dumnezeul răzbunorilor, Tu Dumnezeul răzbunorilor, arată-te. Deci, odată însă cu învățătura Domnului Iisus prezentată în Noul Testament, aceasta spune chiar mai mult decât să nu ne răzbunăm în sensul că să întoarcem rău cu rău. Învățându-ne că, de fapt, răului trebuie să răspundă cu bine. Astfel că, urmând învățătura Domnului Iisus, apostolul Pavel, Petru, ceilalți apostoli, scriitorii Noului Testament, au urmat cu consecvență această viziune cu privire la răzbunare. Acum, haideți să admitem, să recunoaștem că nu odată, nu numai când am fost copii, ci pe tot parcursul, chiar pe parcursul vieții de credință, am fost ispitiți oarecum să răspundem cu aceeași monedă celor care ne-au făcut rău, fie prin vorbe, fie prin fapte. Însă din Biblie, nu din sentimentele noastre, nu ce-mi vine mie eu să-i fac. Asta am putea să vorbim aici, cunoscând la fiecare pasiunile. Da? Ce ai putea face tu cuiva care ți-ar face ceva la lucrul pe care îl iubești? Ce? Eu aș putea așa, face așa, așa. Dar nu pe sentimentele noastre, ci ce zice Biblia? Cum să ne răzbunăm biblic? Și prima idee este că Biblia spune așa: răzbunați-vă răsplătind răul cu binecuvântare. Prima parte a versetului pe care l-am citit din Tesaloniceni: luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Roman 12:14, ne-am referit des la Roman 12, că acolo e vorba despre aceeași temă. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Adică blestemul e o formă de răzbunare. Să vedem în ce situație. Și Roman 12:17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Deci, deși impulsul imediat este ca la rău să răsplătești cu rău, metoda biblică de răzbunare este că la rău nu se răspunde niciodată cu rău. Un cineva anonim spune așa: a răsplăti binele cu rău este diavolește, a răsplăti binele cu bine este omenește, a răsplăti răul cu bine este dumnezeiește. De fapt, când ne gândim să răspundem la rău cu rău, știți ce facem noi? Facem exact ceea ce se așteaptă diavolul să facem. Că diavolul oarecum este previzibil. Având o natură păcătoasă, el așteaptă ca toți oamenii să facă ce ar face el. Și într-adevăr, oamenii păcătoși așa fac. În gândirea satanei, precum și în mintea unui om păcătos, întoarcerea răului cu rău sunt acțiuni previzibile, ba chiar juste, în care oamenii spun, stai un pic, că mie mi se pare că e drept că dacă cineva îmi dă o palmă, nu e normal să iau și eu o palmă? Deci în gândirea omului păcătos, astea sunt lucruri juste. Însă din perspectiva lui Dumnezeu, nu există niciun fel de circumstanțe care să justifice sau în care noi să putem justifica răul cu rău. Dar sigur că n-aș vrea să vă gândiți, că n-am definit ce înseamnă a face rău. Nu vă gândiți numai așa, cu și mâna la spate, da, cu pumni în față sau la violență fizică. Și gândiți-vă lucruri pe care rar, puțin dintre noi, recurg la astfel de lucruri. Dar a răspunde cu rău înseamnă și a răni verbal. Deci nu e cazul meu, nu? Dar n-am auzit situații în care ce pe mine fratele sau sora sau, nu mă salută. Ce înseamnă a răspunde rău cu rău? Să nu-l salut nici eu. Asta înseamnă rău. Asta înseamnă că nu faci, nu te răzbuni cum zice Biblia. Sigur că da. Nu-l salut nici eu. Nu comunică. La studiile cu familia am vorbit săptămâna asta despre comunicare și am văzut cât de dificil. Unii așa își pedepsesc soțul sau soțul, pur nu vorbesc. Nu vorbesc. Hai, nu vorbesc. Stai un pic. Nu vorbesc 3 zile cu mine. Nici eu nu vorbesc 6. Da? Eu întoarce rău cu rău. Se spune că, de exemplu, cei care erau condamnați la... sau, hai să citesc 1 Petru 3,9. Zice așa, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, din potrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Deci, alternativa Scripturii la modul de răzbunare prin rău cu rău este să ne răzbunăm ce? Cum? Oferind în locul răului binecuvântare. Dar cum să-l binecuvintezi? În Romani 12 cu 14 apare și varianta blestemului. Tocmai de aceea zice binecuvântați și nu blestemați. Metoda blestemului ca metodă de răzbunare, când credeți că apare? Practicată în mod special de cei care n-au puterea sau ocazia necesară răzbunării. De regulă că ești oprimat, că ești persecutat. Ce poți tu face, ce pot face oamenii statului sau guvernului? Ai putea bate, te-ar băga la pușcărie. Deci oamenii se mulțumesc să-i înjure. Să-i înjure cât mai bine. Se spune, de exemplu, că cei care erau condamnați la moarte prin crucificare, durerile acelea erau atât de greu de descris, s-a și inventat un cuvânt, atroce, care înseamnă, literal, înseamnă de pe cruce. Da? Cuvânt care este strict legat de moartea pe cruce, că nu putea fi descrisă cu alte cuvinte, atât era de cruntă. Din cauza condamnării și știau că mor, se spune că cei care erau crucificați rosteau niște blesteme la adresa celor care îi spuneau la acel supliciu, niște blesteme groaznice. Nu putea să faci. Erai pe cruce, cum să-i bați pe ea, da? Și atunci nu-ți mai rămânea decât să-i blestemi. Așa de să ghețe apele în timpul verii. Când un om care nu se poate răzbuna, alege să blesteme. Biblia ne învață că în astfel de situații nu trebuie să ne lăsăm antrenați în blesteme și în cuvinte de ocară. Din potrivă, așa după cum alții ne fac rău, noi ar trebui să-i copleșim cu binecuvântări. Cum poți să-i copleșești pe cineva cu binecuvântări? Ce înseamnă să-l binecuvintezi? Hai să vedem. 1 Petru, de la capitolul 4, versetul 14 până la 16. Eu vă spun, sau Matei 5, cu 44 mai întâi, cuvintele Domnului Iisus. Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ce să faci? Să te rogi pentru ei. În mod de a binecuvânta. Dacă sunt, Petru, capitolul 4, dacă sunteți bajocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Dacă suferă cineva că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Și acum, cele mai bune exemple de persoane care în locul blestemului sau răzbunării au ales să binecuvinteze, cel mai bun exemplu, Iisus Hristos și Ștefan. Uitați ce înseamnă binecuvântat atunci când cineva îți face rău. Luca 23, de la versetul 33 la 34. Când au ajuns la locul lui Nicăpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus, cum se răzbuna Iisus? Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui și au tras la sorți. Fapte Apostolilor, capitolul 7, ultimele două versete, 59 și 60. Aruncau cu pietre în Ștefan, care Ștefan, în modul clasic în care îl omor pe cineva, putea să-i blesteme în toate felurile. Însă Ștefan se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare. N-a fost destul o rugăciune pentru el. A zis: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. După aceste vorbe a adormit. Este într-adevăr dumnezeiește să poți înlocui răzbunarea cu binecuvântarea. Să te poți ruga pentru cel ce ți-a făcut rău. Să lauzi pe Dumnezeu pentru harul de a fi acuzat pe nedrept. Să-l scalzi în rugăciune pe cel care te-a rănit. Să-l copleșești cu binecuvântări pe dușman sau pe oricare persoană îți produce rău. Acesta este felul de răzbunare pe care îl recomandă Scriptura. Răzbunați-vă răsplătind răul cu binecuvântare. Nici o altă metodă de răzbunare nu-ți aduce liniște și nici satisfacție așteptată decât ceea ce spune Scriptura să faci. Cineva a spus așa, am citit o seamă de ziceri din acestea despre răzbunare. Unele nu sunt în acord cu Scriptura. Cineva spunea: răzbună-te și vei fi fericit o clipă, răsplătește binele cu răul cu bine și vei fi fericit o viață întreagă. Fiodor Dostoevski, pentru tineri, acesta era un om de la... Da, de la noi din sat, cei care nu citesc cărți, spune așa: nesăbuit am fost că nu mi-am smuls inima în ziua în care am ales să mă răzbun. De ce credeți că a spus asta? De ce? Pentru că răzbunarea nu aduce niciodată fericire, nu aduce satisfacție, aparent aduce, dar nu aduce, nici sufletească, nu-ți face lucrul acesta. Așa că metoda Bibliei de a te răzbuna: răzbună-te răsplătind răul cu binecuvântări. Când cineva îți face rău, tu roagă-te pentru el, fă-i complimente, adu-l înaintea Domnului. Amin. A doua metodă biblică de a te răzbuna, nu știu ce vă gândiți voi când eu și când predic, eu știu că astea sunt grele, eu știu confruntarea mea personală cu mine însumi când ce, nu-i drept așa, mai ales dacă ai un spirit ăsta justiția mai degrabă cu șurubul, da? Ce spun eu, e greu acum, dar este după Biblie. Pentru copilul lui Dumnezeu n-ar trebui să fie greu. Amin. Răzbunați-vă răsplătind răul cu încredințare. Ce poate însemna asta? Roman 12 cu 19. Dacă vă dau referința, este mai ușor. Răzbunați-vă răsplătind. Eu mă gândesc că și chiar vom vrea să facem asta. Să fim niște răzbunători după voia lui Dumnezeu. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri. Dar ce să faceți? Nu să nu te răzbuni. Lăsați, zice, să nu te răzbuni singuri. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Biblia nu ne spune să nu ne răzbunăm, ci ne spune să nu ne răzbunăm singuri. Adică nu trebuie să credem nicio clipă că Dumnezeu ignoră răul și tratează nedreptatea cu indiferență. Că atunci tot, Domnul nu-i drept. Nu. Dumnezeu vede orice nedreptate, vede orice rău. Și El cere ca să lăsăm în seama Lui ceea ce ține de spiritul de dreptate. Însă așa după cum atunci când se comite o infracțiune sau un abuz asupra ta, orice fel de abuz pe care îl pedepsește legea sau, să zicem, pe care îl pedepsește legea, tu ce faci? Să zicem că cineva te lovește cu mașina sau îți lovește mașina ta, ceva. dai amenzi până oraș sau ceva tu la oameni? Ai, mergi, vezi care cum se accidentează, îți iei un bulan de ăsta la tine de poliție, bagi o bătaie în el sau ceva. Așa, așa e corect să facem așa. Dar ce facem? Apelăm la, la justiție, nu? Apelăm la justiție, sigur că da. Ei, același fel de atitudine îl cere Dumnezeu de la noi în fiecare situație și în cele pe care justiția omenească nu le condamnă și nu le pedepsește, care sunt o mulțime. Care sunt acestea? De exemplu, ura. Justiția omenească, oamenii sunt condamnați pentru ură. Nu sunt. Pentru mânie. Numai dacă mânia a omorât pe cineva. Da, pentru minciună. Pentru unele minciuni, da? Dar nu că-l minți pe cineva. Da, pentru ochi rău, pentru invidie. N-am, nu, nu. Deci sunt o serie de pe care justiția omenească nu le poate acoperi. Însă justiția lui Dumnezeu cu siguranță că da. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu drept. El nu lasă răul nepedepsit, însă atunci când vrem să ne facem singuri dreptate, știți ce se întâmplă? Noi ne punem în locul lui Dumnezeu. Ca și cum ți-ai lua uniforma, haina de judecător, de procuror și tu asta îi face. Nu-i rolul tău, nu poți face asta. Dumnezeu ne învață că nu trebuie să încercăm să ne facem niciodată singuri dreptate răzbunându-ne, pentru că în astfel de situații înseamnă că îl ignorăm pe El. De asemenea, nouă nu ne-a fost dat rolul de răzbunători, pentru că acesta este în exclusivitate, este sarcina Lui. Așadar, când căutăm să ne răzbunăm singuri, ne asumăm rolul lui Dumnezeu și în acest fel nu-L lăsăm pur și simplu pe El să facă dreptate. Și o să vă citesc un pasaj din Geneza, capitolul 31. Dar mai întâi vă spun despre ce este vorba, scurt. Iacov era plecat departe de casă, știți, s-a dus să se însoare și acolo la bani a spus, dar trebuie să slujești, nu? Și a slujit mai mulți ani pentru fiecare dintre cele două soții, pentru Rahela și Leia, câte 7 ani pentru fiecare. Unii vor zice că e puțin, alții vor zice că este mult. Dar în fine, a intrat în relații rele cu socrul lui, că el nu i-a schimbat de multe ori. Spune el de câte ori i-a schimbat simbria, i-a modificat salariul și așa mai departe. Și Iacov ce zice? Băi, eu cu ăsta nu vin cu socrul ăsta, trebuie să-mi fac eu, că eu mă duc sărac de aici. Și o găsi și el ce șmecherii putea el. Și atunci el, când veneau oile la apă, că să bea apă, el o găsi, băi, dacă aș decoji, nu e vreo așa? Așa era ceva metodă de descoperit el, că oile ar vedea, nu ele ar decojite și atunci era un proces acolo, se mulțeau și el gândea că așa a făcut convingerea că ei bălțați, care nu erau curat albi, ce erau cu pete, să fie a lui. Da, da, vine Dumnezeu în Geneza 31:11-13. Îngerul lui Dumnezeu, care este însuși Iisus Hristos, mi-a zis în vis, Iacove, iată m-am răspuns eu. Și el a zis, ridică ochii și privește. Toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați, pestreți și seini. Că ai decojit unul ele? Căci am văzut tot ce ți-a făcut la bani. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o jurință, acum scoală-te și ieși din țara asta. Deci, parafrazând, când Iacov a ales să-și facă singur dreptate, Dumnezeu intervine și îi spune ceva de genul, Iacove, lasă-mă să-ți fac eu dreptate, să mă răzbun eu, pentru că soluțiile mele sunt mai eficiente decât nuielele pe care le decojești tu. Adică atât câtă vreme vrei tu să te răzbuni, eu nu mă bag. Abia în momentul în care te tragi la parte, atunci încep să lucrez eu. Când alții îți fac rău, atunci există această alternativă de răzbunare, să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu. Și textul din Proverbe pe care îl cităm de multe ori, nu ne dăm seama că apare tocmai în contextul acesta al nedreptății. Proverbe 3 de la versetul 4. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Deci când ți se face, când îți ceri dreptul tău și vrei să-l obții și cauți tu, Biblia zice, stai un pic, nu te mai lupta atâta singur. Dă-i voie lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Răzbunarea cea mai bună este aceasta, să te încredințezi în mâna lui Dumnezeu. Să zici, eu las pe mâna lui Dumnezeu să rezolve El lucrurile. Pentru asta, în orice caz, îți trebuie credință. În orice situație posibilă de răzbunare, Dumnezeu ne cheamă să nu întoarcem rău cu rău, ci mai degrabă să ne încredințăm viața în mâinile sale, cu credința că la vremea potrivită El ne face dreptate. Amin. Pentru că răzbunarea este responsabilitatea Domnului și El alege momentul în care să facă acest lucru. Și exemplul cel mai potrivit în sensul acesta sunt psalmii. Există o categorie de psalmi. Psalmii nu-s mai un om de la noi din sat. Psalmii sunt o carte din Biblie pentru cei care bănuiesc că ați trecut destul de des pe acolo. Și acolo există o categorie de psalmi care îi nedumerește pe mulți. Știți despre ce vorbesc? Acești psalmi sunt așa numiți psalmi de imprecație. Câțiva dintre aceștia, psalmul 12, 35, 58, 69, 70, 83, 109, 137, 140 și alții. Să vă dau un exemplu. Numai un exemplu, îi citesc pe toți. Psalmul 58, 3 la 9. Ați citit? Asta da. Cum? Psalmul 1. Cum începe psalmul 1? Cum începe psalmul 1? Așa, psalmul 23. Domnul este păstorul meu. A, psalmul 2. Lăudați pe Domnul. Bun. Dar ăsta, uite, ce psalm e ăsta, zic atunci. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Au o travă ca o travă unui șarpe, ca o travă unui aspide surz, care își astupă urechea, care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit. Și acum ascultați, Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură. Spulge, Doamne, măselele acestor pui de lei. Să se risipească întocmai ca niște ape care se scurg. Săgețile pe care le aruncă ei să fie niște săgeți tocite. Să piară ca un miel care se topește umblând. Să nu vadă soarele ca stârpitura unei femei. Desigur că pentru cine va rănit, căruia i s-a făcut mult rău și este dornic de răzbunare, chiar dacă nu vrea să se răzbune singur, va rămâne nedumerit când eu predic de aici de la învon că n-ar trebui să se răzbune, pentru că așa zice Biblia. Și el se duce acasă și citește psalmul 58 și va întâlni psalm care pare că tocmai asta fac. Ce? Blestemă. Chiar cu Paul am avut o discuție sau m-a întrebat numai cu 3 săptămâni, una de zile, citind probabil psalmii, că de ce, în legătură cu această aparentă dilemă, de ce să nu blestemăm dacă în Biblia aparent există astfel de lucruri? Drobește-le dinții din gură. Da? Trebuie să știm că psalmii de imprecație sunt psalmi în care autorii, că sunt scriși de oameni, dar își exprimă mânia îndreptată spre alții înaintea lui Dumnezeu. Asta e diferența. Înțelegeți? Dumnezeu nu pretinde să fim ipocriți. Adică să ne prefacem că uneori nu avem gânduri plăcute față de cei care ne rănesc și ne produc rău. Dumnezeu nu vrea deloc să ne suprimăm sentimentele. Dimpotrivă, Dumnezeu vrea să le exprimăm. Dar vrea să le exprimăm într-un fel în care să nu îi rănească pe alții. De aceea psalmul 4 cu 4 zice, cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți, sau Efeseni 4, 26 cu 27, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum e asta? Păi așa e, cum sunt psalmii de imprecație. Adică să te exprimi sentimentele de mânie cu privire la cineva, că nu vrea Dumnezeu să ne suprimi, dar să vii cu ele înaintea lui Dumnezeu și să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Și de fapt, psalmii acestea nu sunt psalmi care să ne învețe să-i blestemăm pe alții, ci sunt psalmi care ne învață ce să facem cu sentimentele de mânie atunci când cineva îți face rău și ar veni să-i grebi capul, să-i dai cu ceva în cap, să-l faci ceva cu el, să-l toși bine, să vii înaintea lui Dumnezeu și să-ți spui sentimentele și apoi mânia să îți treacă, să o rezolvi. Tocmai de aceea acești psalmi descriu felul în care oamenii lui Dumnezeu, cuprinși de mânie, de disperare, de dorință de răzbunare, au ales ca în loc să se răzbune pe cei care le-au făcut rău, să vină cu mânia înaintea lui Dumnezeu. Este mai bine, dragii mei, frați și surori, să ne exprimăm sentimentele chiar de supărare, de mânie în fața lui Dumnezeu, înțelegând că printr-o astfel de atitudine alegem să nu ne răzbunăm singuri, ci să îi încredințăm lui Dumnezeu să facă dreptate așa cum știe El. Deci răzbunarea după voia lui Dumnezeu este să-i spui lui toate frământările tale și să lași în responsabilitatea lui felul în care cineva alege să-și manifeste răzbunarea. Nu știu cum vă rugați, însă să nu credeți că Dumnezeu așteaptă ca rugăciunea noastră să fie doar ceva de felul așa, ceva ca un raport oficial. Venit astăzi, făcut, mâncat 3 franzele, făcut așa sau am făcut asta, sau am nevoie de ajutor aici, am nevoie de ajutor acolo. Eu așa înțeleg. Când Dumnezeu mă învață ce să fac cu mânia mea, în loc prin atitudine, prin vorbe, să-mi întreb și să răspund cu rău. Asta înțeleg eu, răzbunarea, încredințarea în mâna lui Dumnezeu ca metodă de răzbunare, pe care Biblia spune că așa ar trebui să ne răzbunăm. Așa înțeleg eu când citesc psalmii de imprecație, că trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, dacă nu sunt un prefăcut, mă prefac înainte, zic Tatăl nostru și de fapt eu am mânie, eu nu vorbesc cu ceilalți. Este posibil așa ceva? Vii înaintea lui Dumnezeu, asta mă învață oamenii lui Dumnezeu. Psalmiștii spun: Doamne, dacă ar fi după mine, să-i spun Domnului: uite ce simt eu acum față de cine mi-a făcut rău. Dacă ar fi după mine, nu ca și, cine o scrie psalmul 58, nu ca și el, nu numai dințe din față, dar și măselele de minte, Doamne, le-aș scoate. Doamne, nu numai dinți, dar aș scoate limba. Doamne, dacă ar fi după mine, aș muta fața la ceafă, genunchii la spate, o mână în cealaltă. Dar știu, Doamne, că asta ar fi un lucru rău. Asta simt că ar trebui să fac, dar nu vreau să fac, Doamne, pentru că vreau să ascult de Tine. Așa că, Doamne, în loc, eu spun ce simt, dar nu vreau să fac asta, ci vreau să mă dau la o parte și să Te las pe Tine să faci Tu ce vei vrea de cuvință. Amin. Frați și surori, Te n-a scris, dar asta ne învață Biblia să facem. Noi venim înaintea lui Dumnezeu și într-o oară, de multe ori, într-o rugăciune prefăcută, că nu, dar nu e adevărat. În minte clocim sentimente, întrerupem părtășia și nu mai vrem să avem relații și de a face, știu, și zice: ba da, l-am iertat, dar legătură cu altul, gata, niciodată. Așa ceva este străin de mintea lui Dumnezeu. Biblia ne spune: răzbunarea după Biblie este atunci când răsplătești cu încredințare. Credințezi în mâna lui Dumnezeu. Vii, asta fac, asta se face în psalm. Așa înțelegeți psalmii de imprecație. Oamenii aceia vin, de fapt ne-au dat voie să deschidem ușa, să le vedem intimitatea lor. Înțelegeți? Să-i privim prin gaura cheii. Și-au deschis mintea. Da? Și și-au spus ce gândesc înaintea lui Dumnezeu. Doamne, asta simțim. Dar venind înaintea lui Dumnezeu, n-au făcut deloc așa. Și au lăsat să se răzbune Dumnezeu. Domnul să ne ajute să facem la fel. Amin. Și încă un lucru legat de răzbunarea biblică. Răzbunați-vă răsplătind răul cu binefacere. Asta este o intensitate care merge graduat. Este cel mai greu. Dar este după Biblie. Prima parte a doua versetului 15 din Tesaloniceni 5. Căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, între care voi, cât și față de tot. Care voi? Membrii bisericii, da, creștinii, sigur. Cât și față de toți oamenii. Roman 12:17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și Roman 12, versetul 20-21. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, ce să faci cu el? Dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci, dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Deci răzbunați-vă răsplătind răul cu binefacere. Deci observați că Biblia nu ne spune doar cum să nu ne răzbunăm, răsplătind răul cu rău, ci ne spune și cum să ne răzbunăm, adică să răsplătim răul cu bine. Aceasta e o formă de răzbunare biblică. Răzbunarea biblică spune cu convingere și claritate că răul trebuie răsplătit întotdeauna cu binefacere. Cu binefacere. Domnul Iisus a învățat, adică ne-a învățat în sensul acesta, dar a și practicat lucrul acesta. Predica de pe munte, Matei 5. Așa, versetul 38 până la 48. Ascultați. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ați auzit. Am citit din Exod, a 21. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ți-au zis că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați, am mai citit asta, așa, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cer, căci îl face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi dar fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Deci răzbunarea biblică, s-o scurtăm, spune că dacă cel ce ți-a făcut rău este flămând, să-l hrănești. Dacă este însetat, să dai apă. Dacă îți cere haina, să dai cămașa. Aceasta se mai numește și metoda cărbunilor aprinși. Pentru că, dacă ați observat, Pavel în Romani 12:20 spune că acționând astfel, adică răsplătind răul cu bine, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Ce poate însemna expresia îngrămădi cărbuni aprinși? Că parcă așa stai. Asta nu e mai în gurește, asta parcă e în poloneză sau cumva, limba pe care nu știm. Nu? Citind în Biblie și vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Recunoaște, necunoașterea expresiei poate da loc uneori interpretări ciudate și periculoase în care cineva să creadă că astfel se urmărește pedepsirea celui care a făcut rău. Fă așa, că depinde și cu ce motivație faci binele. Ziceam că am citit înainte o serie de zicători din astea despre răzbunare. Și unii zicea, cineva zice așa, răsplătește răul cu bine, pentru că în felul acesta vei demonstra că ești superior adversarului. Ce ziceți? Păi asta e o atitudine de mândrie. Nu-i corectă. E bine că răsplătești răul cu bine, dar contează și cu ce motivație o faci. Ei, Pavel, Biblia ne învață că în felul acesta când răsplătim răul cu bine, îngrămădim cărbune aprinși. Dar ce poate însemna? Pentru că la unii v-am spus istoria aceea cu, pe care este adevărată și am auzit-o de la un păstor bătrân, pe vremea când eram copil, în care era pastor la mai multe biserici la țară și mai multe femeile se pocăiau și o soră credincioasă i s-a plâns, a întrebat-o că ce mai face cu bărbatul ei care era necredincios și o șicana și așa, tare rău fac, zice, îi reproșa mereu în cum se răzbuna, că ea era pocăită, mergea la biserică, arunca injurii, cuvinte de ocară și avea, mă rog, era și bețiv, viața era un calvar. Și ce, soră, mai învinși, cum ai cu soldat? Tare rău, îngrin, frate, nu mai știu ce să fac cu el. Dar zice, soră, asta zice tot, roagă-te, nu? Cei care le spunem așa pentru ei, nu, pentru ei, e ușor, de când să te rogă? Zice, nu se rogă. Frate, trebuie să vă spui, zice, acum de atâția ani, nici nu vine și mă rog, vă spun drept, zice. Dar, soră, nu știu alte metode, zice, soră, zice, cu metoda cărbunii aprinși, ai încercat? Și mi-a notat curios, oare ce metoda fi asta? Zice, mi se pare interesantă metoda, zice, da, cu cărbunii aprinși n-am încercat, numai cu apă clocotită. Soră, zice, numai n-ai aruncat apă clocotită pe el. A, n-am aruncat, numai de două ori l-am opărit, zice. Soră, zice, da, eu nu mă refer cu cărbuni aprinși, zice, eu mă refer cu cărbunii aia din Romani, capitolul 12, în care cuvântul spune că dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă e sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nici de cum ăsta, cum era speriat, că și imaginea cum sora se duce acasă și ia pune o găleată de cărbuni pe cap la ăsta înfocat. Deci numai Daniel Flore știe care lucrează cu cărbuni aprinși, ce înseamnă lucrul ăsta și nu-i ca și cum ți-ar da cineva ciocolată. A îngrămădi cărbuni aprinși, sunt mai multe interpretări cu privire la această expresie și în fiecare interpretare există subliniat un anumit aspect cu privire la problemă. Eu vă spun trei interpretări, le putem băga pe toate înseamnă că spun un anumit aspect, cred că a treia spune cel mai mult. Prima zice, referitor la cărbunii aprinși, că ei sunt simbolul judecății lui Dumnezeu. Și într-adevăr avem referințe. Psalmul 11:6 zice, peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Sau Psalmul 140 cu 10, cam care este aceeași idee. Cum că atunci când răsplătești binele cu rău, de fapt îl lași pe mâna lui Dumnezeu. Este o parte din adevăr, însă nu chiar acesta este sensul când vrem să răsplătim binele cu răul cu bine. A doua interpretare spune că durerea este durerea produsă de arderea cărbunilor pe cap, care e un simbol al rușinii și al remușcării dușmanului când se răspunde cu binefacere la răul pe care îl face, el este cuprins de remușcare. Și a treia spun de fapt că cărbunii aprinși sunt un simbol al pocăinței. Comentatorii moderni în zilele noastre dau atenție unui vechi ritual egiptean în care penitentul, era chiar un obicei, își punea cărbuni aprinși pe cap, arătând în felul acesta că pocăința este una reală, că nu-i de formă. Și un autor, William Klassen, spune: în acest caz, cărbunii devin un simbol dinamic al schimbării minții ca urmare a unei acțiuni izvorâte din dragoste. Deci, cu siguranță, cărbunii aprinși au scopul nu de a-l pedepsi pe omul acela, nici de a arăta că noi suntem superiori, ci mai degrabă, răsplătind răul cu bine, noi vrem să trezim conștiința lui, ca el să fie umplut de rușine față de propria atitudine și apoi aceste stări să-l ducă la pocăință și la vindecarea lui spirituală. Amin. Prin urmare, nu este suficient să-ți lași dușmanul în pace, ci răzbunarea după voia lui Dumnezeu spune că acesta trebuie copleșit cu binecuvântări. Să știe că te rogi pentru el, cu atenții, cu dragoste, cu binefaceri, cu pâine și apă. Numai apa să nu fie clocotită și pâinea să nu fie beton. Că ați văzut că e o franzelă, de aceea că cine dă cu tine cu piatră, tu să dai cu pită. Dar am văzut pită de aceea tare că, Doamne feri, de dea cu o franzelă de la Bizo după 3 zile, după cineva, praf la ei face. Deci cu pâine moale, cu aburindă, trebuie dat după el. Răul nu poate fi biruit decât răspunzând cu bine. Asta spune Biblia. Binele este definit de dragostea care nu rănește aproapele, ci este benefic. Pentru că Roman 13 cu 10 zice: dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este împlinirea legii. Felul acesta de răzbunare poate avea un impact de neimaginat asupra celor care ne-au făcut rău. Pentru că știți că ce se întâmplă? De multe ori când răspundem cu rău, la ora, ați văzut și voi, omul este înrăit mai tare. Celălalt, nu se termină aici, să zică la, no, bravo, mi-o dat înapoi o palmă, unul egal, e bine așa. Totdeauna vei vrea să fie 2-1. El nu se termină acolo, el vrea înapoi, să-ți facă și ție. Totuși iar înapoi. În felul ăsta este box. Însă depinde de noi dacă avem disponibilitatea să ascultăm de Domnul procedând așa. Și în încheiere vă spun o ilustrație scurtă despre un plutonier major din armata engleză staționat în Egipt, care povestește în jurnalul lui din armată așa. Zice: în compania noastră era un sergent care se pocăise. Noi ceilalți colegi am făcut acelui om viața un chin. În mod special, diavolul mă folosea pe mine să-l bajocoresc. Într-o seară ploioasă, după ce am mărșăluit prin noroi, sergentul credincios s-a pus în genunchi să se roage. În timp ce se ruga, mi-am luat cizmele pline de noroi, una l-am lovit în cap și cu cealaltă în spate. Însă el a continuat să se roage liniștit. Când m-am trezit în dimineața următoare, mi-am găsit cizmele lângă pat, uscate, curățate și lustruite așa cum nu mi-au fost cizmele niciodată. Și după aceea, cu litere groase, era scris: aceea a fost ziua în care m-am pocăit. Pentru că omul acela i-a predicat fără niciun cuvânt predica de pe munte. O răzbunare după voia lui Dumnezeu, care l-a dus la pocăință pe acel om rău. Mă gândesc acum câți oameni s-ar fi întors la Dumnezeu dacă am fi vorbit mai puțin, dacă am fi predicat mai puțin cuvinte și am fi predicat mai mult cu viața. Dacă față de tot răul care ni se face, noi am fi ales să predicăm, să ne răzbunăm pe voia lui Dumnezeu. Această întâmplare ilustrează, cred, cel mai bine intenția metodei cărbunilor aprinși. Și acesta este scopul pe care trebuie să-l urmărim fiecare când răspundem răului cu binefacere. Ne oprim aici, însă nu cred că ar trebui să plecăm mai departe până ne-am întrebat înaintea Domnului într-o stare de rugăciune. Haideți să ne ducem înaintea Domnului, să zicem: Doamne, care a fost felul meu de a răspunde celor care mi-au făcut rău? Cu siguranță că ți s-a făcut rău de-a lungul vieții. Poate chiar acum cineva îți face rău. Te pedepsește că nu vorbește cu tine, nu comunică, nu te salută. Poate chiar îți face rău și tu ai făcut bine. Nu vrea Dumnezeu să-ți suprim sentimentele. Te cheamă să te răzbuni după voia Lui. Asta înseamnă și zic: Doamne, mă voi răzbuna, răsplătind răul cu binecuvântare. Îl voi trece pe lista mea de rugăciune. Eu mă voi ruga pentru el. El va spune în continuare lucruri murdare, dar în timpul acela el îl voi copleși cu binecuvântări. Mă voi răzbuna, răsplătind răul cu încredințare, adică îl dau pe mâna lui Dumnezeu. Mă dau la parte și zic: există un Dumnezeu al răzbunării. Dumnezeu nu lasă răul nepedepsit, însă are vremea Lui și stilul Lui, metodele Lui. Mă voi răzbuna, răsplătind răul cu binefacere. Îi voi scrie o scrisoare, îi voi scrie o felicitare de ziua de naștere, însă felicitarea nu va fi cu măgar desenată pe ea. Îi voi scrie un verset din Biblie, îi voi face un cadou, îi voi spune că îi aplic metoda cărbunilor aprinși, pentru că sunt sigur că Dumnezeu mai degrabă poate să mă satisfacă în felul acesta, pentru că Dumnezeu îmi spune că acesta este modul biblic de a mă răzbuna. Dacă vrea cineva să aleagă această metodă, se poate ruga cu voce tare, cerând ca Dumnezeu să-l facă un astfel de răzbunător.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.